Ми були, хто не знає, ми були з нашою командою, міжконфесійна команда священників, їздили в Сумську область, спілкувалися із військовими, працювали там на протязі 10 днів там були. От, говорили із військовими, молилися за них, проповідували їм Слово Боже. І знаєте, зараз це така от унікальна можливість, я дивлюся, проповідувати Євангеліє людям. Військові, хто це військові? Військові – це ті самі звичайні люди, які в свій час займалися мирними працями, мирною професією, але прийшов час, і вони оділи камуфляж, взяли зброю в руки і, не вміючи, пішли воювати і захищати нашу країну. Я пам'ятаю, колись я був на похоронах одного кіборга військового, який в часи АТО воювали там в аеропорту, в Донецькому аеропорту. І у них, знаєте, така от спільнота, що вони настільки дружні, в любій точці України, якщо десь у когось там щось трапляється, там, чи хвороба, скидаються коштами там, на лікування, вони дуже дружні. І ховали одного побратима, який помер уже від поранень. Це було десь у 18-му році. От. І мене запросили на це поховання, і коли вже поховали цього побратима, ми потім були у кафе і спілкувалися, на поминальний обід був, спілкувалися. І хлопці сіли за столом, і я там був серед них, і була вже така от вільна розмова, і я подивився, що серед них прості люди. Один цей, що взуття шиє. Да, сапожник, чи як називається, другий вчитель історії, третій інженер, четвертий будівельник, там якийсь в університеті викладав учитель. І оці хлопці, вони зупинили елітну армію десантників, яка була у Псковська дивізія, зупинили і розбили їх. Я думаю, прості хлопці, прості хлопці. Тому зараз захищають нашу країну ті самі прості люди, які взяли в час скрути нашої держави, нашої країни, вони поділи камуфляж, вони взяли зброю в руки і захищають нашу країну, щоб нам більш-менш можна було спокійно жити. І коли ми приїжджаємо туди, ми найперше, що робимо, друзі, ми найперше передаємо їм щиру подяку. Кажемо, хлопці, спасибі вам. Ми з цього починаємо наше служіння, коли приходимо до них. Спасибі вам, що ви на цьому місці. Ми передаємо вам щиру подяку від наших прихожан, да, від наших родин, від наших рідних і близьких, які там на мирній території, що ви тут на цьому місці стоїте для того, щоб не дати оцій нечисті кремлівській прийти на нашу землю і поработити український народ. Тому, друзі, дякуючи їм, наш народ не в рабстві. Бо я вчора було молитвене служіння, я трошки так говорив, що на Заході зробили таку статистику, люди, які займаються цим, і вони відпрацювали той варіант, якби Росія перемогла і захопила Україну, що би було? Україна була б суцільним концтабором. Ті, хто не лояльні до російської цієї політики, їх би розстріляли, інших там концтабори, а вже ті, хто будуть поклонятися комунізму і Леніну, цим пам'ятникам, оті були б в нормальному, так сказати, стані. Тому, дякуючи Збройним силам України, цим людям, які захищають нашу країну, наша країна має свободу. І ми кажемо, хлопці, кажу вам без всякого пафосу, що ви пишете сторінки нашої історії. Дякуючи вам, наша країна тримається. Я кажу, у всього світу є питання до нашого уряду, до наших депутатів, до нашого президента, до всіх, да, всі не святі. Але єдине, до кого нема питань, це до Збройних сил України. І розповідали один військовий, він по службовим своїм завданням, він поїхав у Штати, треба було там у військовій формі, він вийшов із літака, проходив в аеропорту, і всі люди, які були в аеропорту, вони аплодували, коли побачили шеврон і український прапор на шевроні нашого військового. Всі люди аплодували, тому весь світ шанує українських військових, бо вони просто дивуються, що нація, народ, волелюбивий, які не мали зброї на початку війни, друга армія світу напала озброєна до зубів, да, на українську армію, яка дуже мала мінімальну кількість зброї, і Україна вистояла у тих умовах. І зараз вже четвертий рік війни. І весь світ дивується, як в таких умовах, як Україна може вистояти. Тому ми віримо, що це Господь і ті люди, які от захищають нашу країну. Знаєте, друзі, я хочу сьогодні трошки вам розповісти про нашу поїздку, бо це зараз, я повторююсь, унікальна така можливість проповідувати Євангеліє людям тут у цивільному житті. Ти шукаєш ту душу, ту якусь людину, якій би можна розказати там Слово Боже, да? Це одиниці. І в цивільному житті, знаєте, коли все нормально у житті, людина мало звертається до Бога, бо все нормально, їй Бог не потрібен. А ось сьогодні читали, Вадим зачитував це місце Писання, 4 розділ Євангелія від Луки, коли Господь сказав ці слова, коли Він відкрив Ісаї 61 розділ, і Він сказав: «Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістити убогим, послав мене зціляти розбитих серцем». Дивіться, він каже: «Дух Господній на мені, він послав мене», на російській мові, проповідувати нищим. Да? Але не тим нищим, які не мають там одежі, не мають хліба, да, які голодні під церквою сидять. Написано: «Нищим духом». Друзі, в Нагорній проповіді Ісус Христос сказав найперші заповіді блаженства. І найперша заповідь блаженства каже: «Блаженні нищі духом, ібо їх є Царство Боже». Да? Тобто людина, яка обніщала духом, яка бажає Слово Боже почути. Не та, яка просить кусок хліба, там, якусь копієчку, а яка бажає цієї духовної споживи. Тому Ісус Христос каже: «Я прийшов, щоб благовістити тим людям, які от вбогі духом, які бажають почути Божого Слова». Бо знаєте, серед тих нищих, які не мають одежі, не мають хліба, є такі люди, яким Слово Боже не потрібне. Їм тільки дай от кусок хліба і все. Це його мрія, більше йому нічого не треба. Тому тут мається на увазі, Ісус Христос прийшов для того, щоб благовістити Слово Боже тим нищим духом, хто бажає цього Слова. І далі каже: «Послав мене зціляти розбитих серцем». Написано в російському перекладі: «сокрушених серцем». Да? Кого Бог зцілює? Послав мене зцілювати кого? У кого серце сокрушенне. А Бог через пророка Ісаю каже: «Вот на кого я презрю, на смиренних, на сокрушенных духом и на трепещущих перед Словом Моим». Так? Ось кого Бог чує молитви, ось на кого Бог взирає, розумієте, на кого Бог реагує на цій землі, коли людина молиться за зцілення, за якісь потреби. Да? Бог чує молитви за сокрушенних серцем, чиє серце розбите, коли гордині, місця для гордині там немає, коли людина повністю капітулює перед Господом: «Господь, я сподіваюся не на свій розум, не на свої таланти, не на своє дарування, не на свої фінанси, не на своїх знайомих, які можуть мені допомогти, я сподіваюся лише на Тебе. Господь, Ти моя надія, Ти мій покров». Оце сокрушенне серцем. І далі каже: «Проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння». І от знаєте, друзі, ми там говоримо хлопцям, проповідуємо їм Євангеліє, і різні люди є, різні очі є, да? Але ти бачиш, що ті от очі, які настільки
настільки ти бачиш просто от по виразу обличчя, людина просто міняється. Оці очі, вони ніколи не... от вони зараз стоять переді мною, оці очі, коли він... ну, настільки Господь торкався його серця, що ти думаєш, Господи, оце раді цієї душі ти мене сюди і прислав. Розумієте, друзі? І хочу вам сказати, що от минулої цієї поїздки ми проповідували Євангеліє і закликали людей до молитви покаяння. І взагалом десь 200 чоловік, вони молилися молитвою покаяння. Нас привозили на певні там локації, командири підрозділів привозили там до місць, де хлопці перебували, де вони живуть, там по 10, по 12 чоловік отак от збиралися, де під деревами, де під в якихось будинках, бо на вулиці дуже небезпечно, тому що дрони висять і вони фотографують, і такий наказ, щоб не було більше як 4 чоловіка, щоб скупченості не було, тому що дуже небезпечно, багато таких от є випадків, коли прильоти. І тому ми намагалися бути так от у захищених місцях. І от командири, коли привозили, ми десь до години часу на кожній локації, десь до години часу ми спілкувалися з військовими. І в кінці ми запрошували до молитви покаяння, і в цілому десь було от із всіх локацій десь 200 чоловік, які молилися молитвою покаяння. І я думаю, у таких от цивільних обставинах, знаєте, от, ну, зараз рідко де почуєш, щоб так, такі були, да? Щоб люди каялися так, так масово, але у тих обставинах, де люди перебувають у небезпеці, де розуміють, знають ціну життя і зустрічалися з смертю, там вони не соромляться молитися до Бога. Одна тільки була у нас локація, коли нас привели до молодих хлопців, це були літуни, які займаються дронами, і там їх було чоловік 8, напевно. Ми їм розповідали про Христа, розповідали про вічність, про спасіння душі, про сутність людської, що людина, сутність людська – це не тіло, сутність людська – це душа. Розповідали, говорили їм, проповідували місця писання, свідчили свої особисті якісь свідчення. От. І потім, коли запросили до молитви покаяння, а вони там, ну хлопці там від 22 там, до 28 років, і вони дивляться, зиркають один на одного, типу їм соромно молитися. Я кажу, хлопці, не соромтеся Христа, соромтеся бухати, соромтеся, матюкатися, соромтеся, от, вкрасти там, згрішити, оце соромно. А молитися до Творця, який є джерело любові, джерело всякої правди, істини. І ми роздавали Євангеліє, от нові заповіти, такі військові, такі випуск в камуфляжній, така обгортка. От, біблійне товариство, Українське біблійне товариство благословило. От роздавали ці нові заповіти. І то вони не помолилися молитвою покаяння, але коли ми вже розходилися, то вони взяли ці нові заповіти, так, і взяли аудіобіблію. Ми роздавали так само аудіобіблію, такі MP3-плеєри, де закачана, завантажена Новий Завіт, 4 Євангелія і Новий Заповіт. Кажемо, хлопці, коли не маєш можливості, світла немає, нема можливості тобі читати, всунув, встромив навушники в ухо і слухаєш Новий Заповіт. То було, в принципі, всі ці молоді люди взяли і сподіваюся, що будуть читати. Хочу вам, друзі, показати такий от відеозвіт. Пам'ятаєте, апостол Павло, він коли ніс своє служіння, він здійснив 3 місіонерські подорожі. Що це були за подорожі? Він із своїми друзями, раз він був із Варнавою, апостол Варнава, так, і ще був їхній такий от учень, Марк. Одна їхня була така місіонерська подорож, потім друга – це апостол Павло і Сила, теж апостол. От, вони здійснили місіонерську подорож. Потім Павло, я вже не пам'ятаю, з ким він третій раз їздив, але кожного разу, коли він повертався, він приїжджав до апостолів Петра і Якова в Єрусалим, і він робив звіт, що Господь робив при їхній цій подорожі, як Господь прославився, які були Божі дії, коли вони були у цих містах і проповідували Євангелія, проповідували там Христа. Я приготував таки з помічю нашої сестрички Віки, приготував таку от відеозвіт. Ну, апостола Павла не було такої можливості робити таку презентацію, фото показувати і такі от відео. Але у нас зараз, ми живемо в 21 столітті, хочу вам показати такий от відеозвіт. Будь ласка, Віка.
Ісус Христос, Син Божий.
Ісус Христос, Син Божий.
Я вірю, що Ти помер за мої гріхи.
Я вірю, що Ти помер за мої гріхи.
І воскрес із мертвих для мого оправдання.
І воскрес із мертвих для мого оправдання.
Я усвідомлюю, що я грішна людина.
Я усвідомлюю, що я грішна людина.
Прости мене і помилуй.
Прости мене і помилуй.
Ісус Христос.
Ісус Христос.
Я сповідую Тебе своїм Господом.
Я сповідую Тебе своїм Господом.
І своїм Спасителем.
І своїм Спасителем.
Увійди в моє серце.
Увійди в моє серце.
Зміцни мою віру.
Зміцни мою віру.
Дай мені життя вічне.
Дай мені життя вічне.
Збережи мене і мою родину на цій війні.
Збережи мене і мою родину на цій війні.
Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа.
Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
Амінь.
Амінь.
Отець Небесний, ми дякуємо Тобі.
Достатньо. Зрозуміло. Дай таких от на кожній локації, коли ми приїжджали, знаєте, друзі, сутність нашого служіння заключалася, ми їхали командою 3 священника. Зараз дуже такий сприятливий формат служіння для військових – це міжконфесійне служіння, щоб в цих командах були священник православний священник, щоб був католицький священник і 2 священника євангельської віри. В даному разі православного не знайшлося, тому що, ну, знаєте, хочу вам сказати, що православні священники, вони, ну, їхнє керівництво, вони не одобрюють цей метод служіння для військових. От, тому ті православні священники, які їздять з нами, так, то вони просто це, якби, роблять самотужки, щоб начальство їхнє не знало, щоб не було ніяких доган. От. Не знаю, по якій причині, але в цьому трошки є проблема. От. Серед католицьких священників такого нема. Тому цього разу ми поїхали, один був католицький священник, отець Ігор. От ми побачимо, да? Знаєте, немає ніяких різнобіжностей між доктринами. Коли вперше мені сказали, це ще рік назад, мені запропонували поїхати у таких поїздках міжконфесійні, щоб були православні, католики і іванівські, я засміявся, сказав, ну що з цього получиться? Як один буде проповідувати про Діву Марію, другий буде проповідувати про Ніколая Угодника, а третій про Ісуса Христа. І що з цього вийде? Але тут домовленість, що ми проповідуємо лише про Ісуса Христа. І знаєте, от бачимо таку от злагодженість в наших діях, ми просто один одного доповнюємо. Приїжджаємо туди до військових і починає говорити отець цей Ігор, католицький священник, потім з нами був пастор із Житомирської церкви Сергій Зав'язун, от, і я третій. І Сергій Зав'язун розповідав про свої свідчення, він теж служив, 1,5 року прослужив в ЗСУ, от тільки звільнився, от, і за станом здоров'я. От, і потім я вже говорив Слово Боже і закликав їх до молитви. От такому форматі ми і спілкувалися. Дивіться, наскільки зараз це така можливість, що командири, отримують вказівку від Генерального штабу, щоб командири по місцях забезпечили роботу для капеланів. І ці командири, це замкомандира батальйону по психологічна підтримка персоналу, да, зараз, ну це бувші замполіти, скажу вам так. От. І вони забезпечують, знаходять військових, так, привозять капеланів, і ми з ними працюємо. У цивільному житті ти особисто з якоюсь однією душею там можеш попрацювати, посвідчити, про розказати, да? А тут просто така от благодать на благодать. Командири дають вказівку, щоб священники приходили і проповідували про Ісуса Христа цим людям. І от ось, будь ласка, оце штатний капелан, ми бачимо, отець Володимир, православний. Але настільки, знаєте, такий от простий чоловік, відкритий, відкритий до Слова Божого, до нашого служіння. І те, що ми, як іванівські священники, ми проповідуємо, більше слово проповідуємо, ніж обряди і ритуали, то для них це було оці міста Писання і ці маленькі такі проповіді, які ми говорили до військових, для них самих це було відкриття. І вони самі, от мені цей отець Володимир потім написав: «Я відкритий до любої співпраці. Коли тільки приїдете, будь ласка, приїжджайте, будемо співпрацювати. І чи, каже, якщо мені потрібна буде консультація чи допомога, чи можна до вас звертатися? Кажемо, будь ласка, отче, коли треба, ми відкриті до співпраці для цих військових». Будь ласка, включай, Віка.
Та людина, яка надіється на Бога тільки в цьому житті, саме нещасна. Бо ми віримо, що є, існує вічне життя. І для мене, як батько,
було можливо
відправити сина, і я йому сказав один і єдина річ. Я говорю: «Володі, я знаю, що ти, може, сумніваєшся, ти людина молода, в тебе ще в житті не було багато таких прикладів, і немає тої віри, про яку б ти міг би сказати, що так, я вірю от в Бога, так? Іменно
розказує про свого сина,
Ісуса Христа,
який воював
цю землю. Але я в це вірю. Ти мене, як батько, ти любиш мене, і ти говориш: тату, я не хочу тебе засмучувати.
Зупини,
хочу,
будь ласка.
Ну,
пастор Сергій Зав'язун, він розповідав, свідчив про свого сина, який з 14-го року пішов, йому було 18 років, і він пішов, заключив контракт і пішов воювати з 14-го року. 3 роки повоював, потім його демобілізували, але коли почалася війна, от, то його, як десантника, військового, його мобілізували, і він в Гостомелі тут, це перші бої, він приймав цей бій, багато загинуло його побратимих. Але пастор Сергій свідчить про те, як Бог по молитвам його, по молитві матері, по молитві церкви, як Господь зберігав від всяких таких обставин, каже. Він далі там розповідає, що коли воювали під Херсоном, то їхали там на хаски такі от американські чи які там чи німецькі такі от бронетранспортер, і вони сиділи зверху на броні, вночі їхали, і снаряд попав прямо під колесо, на якому сидів Володя. 4 чоловіка загинули. Так, 2 ранених, в тому числі Володя ранений. І каже, незрозуміло, він мав бути в епіцентрі вибуху, він мав бути перший загинути. Але, каже, так сталося, що він тільки поранений, там великі поранення отримав, і Господь його врятував. І оце він розказує, а син його Володя, він невіруючий. Він такий, знаєте, трошки, от, як вам сказати, розгильдяй. От, і каже: «Папа, я в твоєго шефа не вірю». От, да. А Володя каже, Сережа, пастир каже: «Володя, ну якщо ти не віриш, не вір собі, да, ну не переходь на стадію кощунника, да, не називай мого Бога шефом. Да. От, прийде час, і ти повіриш». І зараз каже, коли вони були під Гостомелем, то, каже, для мене свідченням було, що вони там були 2 неділі, воювали в тих боях. Каже, я не знав, виживу чи не виживу, бо дуже багато було втрат. І каже, свідченням було, що достав із бронежилета якусь там іконку. От, і показав, зробив відео, вислав батькам, каже, от Господь мене врятував, каже, я тепер уже, каже, вірю. От, і таких от свідчень, знаєте, багато. І це от Сережа, пастор, розповідає про своє життя і про життя цього Володі. І він розповідає про своє життя, теж дуже цікаво, як він прийшов до Бога. Він в Житомирі був міліціонером, працював в ОБХСС. Каже, я ногою відкривав двері до мера. Каже, я був там, каже, життя в мене було кочеряве. І коли в 90-х роках там почали створюватися церкви, в їхньому місті там була одна церква, де 600 чоловік, і люди приносили якісь там пожертвування, там, от, і він вирішив цього пастора арештувати, так як він був слідчим в ОБХСС, і він на нього там справу накатав, ага, раз гроші приносяться, де там приход, уход, да, яка там бухгалтерія, як ведеться, перевірити. І він прийшов на зібрання із командою, там ще 2 чи 3 чоловіка, щоб заарештувати цього пастора. Ну і там сидить 600 чоловік, він же ж не буде при 600 чоловік арештувати. Каже, хай зібрання закінчиться, і потім я в кінці підійду, заарештую і пастора, і бухгалтера. От. І потім, коли проповідував пастор про Ісуса Христа, про покаяння, каже, я думаю, він розказує, каже, я думаю, ну я покаюсь десь всередині, воно мені не завадить. Я покаюсь. І він покаявся в серці. Господь, я каюся в своїх гріхах, я сповідую тебе своїм Господом, своїм Спасителем. А потім, коли зібрання розійшлося, і він каже, я вже не міг арештувати цього пастора, я відпустив свою команду, і потім він став членом цієї церкви, він потім був діаконом у цій церкві. От, і таким чином він прийшов до Бога. Каже, мене звільнили з посаду, яку я займав, бо кримінальна справа була відкрита, а він її закрив, не довів до кінця, він мав догану, там ще понизили його у званні чи в посаді, але він таким чином прийшов до Бога. І каже, зараз я не жалкую. Оце він свідчив про своє життя, розповідав про життя Володі. От, і таким чином, а потім уже по черзі, потім уже мені слово надавали, де я вже говорив там по Слову Божому і по, наскільки важливо, ну, спасіння, що говорить Господь за спасіння, апостоли, які місця Писання зачитувалися і приводили людей, запрошували до молитви покаяння. Будь ласка, далі.
Наступне.
В неділю.
Вислухай нас, Господи.
Католицький священник, він проходить Євхаристію. Теж цікава дуже ситуація. Католицьким священникам заборонено преподавати причастя протестантам. От, їм там дуже, ну не знаю, під страхом смерті. Ми минулого разу були з братом Юрою, їздили, і теж із цим отцем Ігорем католицьким. І теж була така от єдність, так само ми служили, проповідували слово. І попередні рази, коли я їздив з іншими католиками, да, то вони казали, то вони нас запрошували бути присутніми при Євхаристії, так, але не преподавали нам причастя. Сказали, ми не можемо євангельським християнам преподавати причастя. Ну, не можемо, то не можемо. Посидимо, послухаємо. От, давали тільки нам можливість прочитати якісь місця писання. От, як служіння йде. Так, каже, ти прочитав це місце писання, так? Прочитав, сіли. Так, а тепер ти прочитай це місце писання. Так, у них такі книжечки. А тепер помолися цією молитвою, прочитай. Прочитали там молитву, яка в них там написана, сіли. От. А потім вони самі приймають Євхаристію, тобто він сам собі налив вина, там такі от чаша така, сам собі кусочок хліба, у них все це дуже акуратно все це зроблено. От, і сам приймає це причастя. Отака в них традиція. Але минулого разу, коли ми були з братом Юрою, і ми були на цій Євхаристії присутні, і він нам задає питання, чи бажаєте ви прийняти причастя? Ми кажемо, звичайно, бажаємо. І він нам це причастя преподав. І потім, коли ми вже їхали додому, і зайшли в кафе пообідати, вже коли поверталися додому, я кажу, брат Ігор, от скажіть, будь ласка, вам же заборонено євангельським християнам преподавати причастя. Чому ви нам преподали? Він каже, ви знаєте, я стояв перед цим питанням і думав, я питав Бога, Боже, як робити? Що мені, як діяти? Але, каже, я відчув таку єдність між нами, що я не зміг не преподати причастя. Я відчув таке, що між нами нема ніяких протиріч. І тому я просто перед Богом вільний в тому, що я відчув цю єдність, і ми разом прийняли це причастя. Так само і цього разу, це було в неділю, у вас тут служіння проходило, ми були присутні на тому служінні, в кімнаті ми втрьох сіли, от, я фотографував, там теж він мені дав слово, щоб я прочитав із цієї книжечки, і він зробив отаке от служіння. Дуже цікаво. Далі.
Ісус Христос, Син Божий.
Ісус Христос, Син Божий.
Я вірую, що ти помер за мої гріхи.
Я вірую, що ти помер за мої гріхи.
І воскрес із мертвих для мого оправдання.
Ну, молитва покаяння достатньо. Отакі от локації ми приїжджаємо, і хочу вам сказати, друзі, що це люди, які вийшли із дуже скрутних боїв, які були в Курській області. Там дуже було тяжко, там дуже вони втратили багато своїх друзів, були у дуже таких скрутних обставинах. Вони знають ціну життя і знають, що таке смерть. Поховали багато своїх побратимів. І тому, коли приходиш до них і говориш про важливість спасіння, що таке спасіння, от, що Ісус Христос прийшов саме для того, ми говоримо, друзі, ви заслуговуєте самого найкращого. Ви тут на цьому місці. І тому дуже важливо, щоб ви зрозуміли, що сутність людська – це не тіло. Сутність людська – це душа. І ми приводимо міста Писання, ми приводимо якісь свідчення, які знаємо у своєму особистому житті, як от, ну, що говорить стосовно душі, стосовно того, що людина предстане на суд перед Господом. За кожне своє слово, за кожний свій вчинок ми будемо стояти перед Господом і давати йому відповідь. І тому, коли ми все це людям пояснили, розповіли їм, да, от тоді вже закликаємо до молитви покаяння, щоб це не було просто, знаєте, так, от бездумно. Ага, попросили капелани, будь ласка, і десь на одній локації у нас виходило до години часу, ми з ними спілкувалися. Були діалоги, були такі часи, коли задавали питання, питання-відповіді. Дуже часто задавали питання стосовно заповіді «не вбий». Да? Кажуть, а от заповідь «не вбий», а ми вбиваємо, що нам тепер в аду горіти? І ми даємо пояснення. Там є одне відео, де пастор Сергій пояснює, що вбити з метою агресії – з метою злочинних намірів, це у арамійській мові звучить слово «раца», і це є гріхом. А вбити з метою захисту, коли ти захищаєш своїх рідних, ти, чи вбити, наприклад, коли чинять правосуддя, да? Злочинця піймали, да, якогось там маньяка, і засудили йому смертну кару. Да? Хтось повинен виконати цю смертну кару. Тому це вбивство, це не є гріхом, да? А ти виконуєш те, до чого, ну, що треба зробити. Бо написано, недаремно у Римлянах, апостол Павло пише, недаремно воїн носить меч. Да? Для чого меч носить? Для того, щоб чинити правосуддя. А мечом що роблять? Не для того, щоб мух розганяти, правильно? А мечом чинять правосуддя. Тому це слово, коли вбите з метою захисту, це слово звучить харах. І це теж вбите, але вбите з метою захисту, з метою чинити правосуддя. І ми оці речі пояснювали хлопцям, що це не є гріхом, коли ти захищаєш свою землю, захищаєш свій народ. От. І тому отакі от робили консультації і відповіді давали на їхні питання. Далі, будь ласка.
Сказати, в одному місці вибиває, в другому казати, побити його кам'ями. Ми розуміємо, так?
Це те, що
в цьому місці писання Бог каже, такий брат, який вбив іншого брата з метою заволодіння його майна, йому харах. Оце слово харах, яке більше носить в собі етичне розуміння справедливості. Написано, Бог наш справедливий. А в новому заповіті він задає питання через апостола Павла, чи даром носить меч слуга Божий? Сьогодні ви всі слуги Божі. Ви сьогодні призвані з тим мечем. Для того написано, щоб боялися ті, хто не вірують і творять беззаконні. Ви зрозуміли? Не вміняє.
Православний священник, православний капелан, який теж дуже відкритий, ми прощалися, він просто обнімає, каже, дякуємо вам за слово, дякуємо вам за пояснення. От, і запрошую, будь ласка, в будь-який час приїжджайте, і ми дуже відкриті для того, щоб возити вас до військових. І приїхали до цих військових, які в посадці були, там такі умови, ну, самі розумієте, маскування, там і сітки, листя, дерев, щоб не видно було дроном. Військові, які виконують конкретні бойові завдання. От. І коли ми були на двох локаціях із цим капеланом, це отець Віталій, от, він каже, там у мене ще хлопці є, поїхали ще туди-туди, але ми вже не встигали, бо нас чекали там на іншому місці. Будь ласка, далі.
Не зрозуміли, який той Бог, чи він такий дійсно той Бог, чи це його люди придумали, але маючи вищу освіту, я почав, знаєте, купатися, де про це сказано, де можна прочитати, хто перший сказав про це, де це записано, тобто досліджувати перше джерела існування Бога.
Це остання наша була локація, останній наш день, і зібрали тут було десь приблизно 15 чоловік, і командир роти, коли ми тут сиділи під цими березами, під цими деревами, він показує, каже, так, бачите, дрон висить. Це розвідне, каже, небезпечно, каже, не більше 10 хвилин, треба закінчувати бігом, бо дуже небезпечно. І в цей час, коли якраз пастор Сергій говорив слово, отець Володимир, який нас привів, він є капеланом цього батальйону, він гукає мене, там старший бригадний капелан телефонує до мене, щоб зі мною побалакати. Це вже був передостанній день, і він каже, що каже, той будинок, в якому ви жили, так, каже, туди шахет упав. І каже, вам туди не можна повертатися, сьогодні не можна ночувати, це було десь уже 3 години дня. Каже, вам сьогодні треба обов'язково брати речі і їхати додому, тому що там сьогодні вже небезпечно бути, бо активізувалися розвідувальні дрони, от, і щось вони вже там запланували. От, тому ми бистренько закінчили тут, навіть не сказали те, що ми запланували сказати, бистро. І потім, коли вже пастор Сергій сказав, і отець Ігор сказали своє слово, я вже завершував молитву і кажу, хлопці, нема коли мені вам розказувати, але, будь ласка, повторіть те, що я вам зараз скажу. І вони просто повірили на слово, що ті слова, які важливо, щоб вони сказали своїми устами, я тільки встиг сказати, апостол Павло сказав, в Біблії написано, що якщо устами своїми будеш сповідувати Ісуса Христа своїм Господом, а серцем вірувати, що Бог воскресив його із мертвих, то спасеся. Кажу, хлопці, повірте, оцього достатньо, щоб вам повторити слова, які я зараз буду говорити. Багато людей, які кажуть, я вірю там десь в серці, там, глибоко в душі вірю в Бога. Цього недостатньо для спасіння. Треба сказати, Ісус Христос, ти мій Господь, я прошу тебе, Господь, захисти мене, мою сім'ю, мою родину. І коли ти будеш устами сповіщати прохання своє до Бога, ти побачиш результати. Таку коротеньку слово сказав, ми помолилися молитвою покаяння, всі 15 чоловік, там ще була одна капітан медичної служби, і вона слухала, і потім всі молилися молитвою покаяння, в кінці роздаємо їм нові заповіти, аудіобіблії, і таким чином от у нас завершується служіння. І ми потім сіли на машину, поїхали туди, до того будинку, де ми жили, але, слава Богу, будинок наш цілий був, впав в шахет десь там поруч, якісь там сусідні будинки, і нам просто треба було забрати речі і їхати додому. То ми планували на наступний день поїхати, але приїхали вже пізно ввечері цього дня. Далі, будь ласка. Да, фотографія. Ну, це отець Ігор, от, роздаємо їм нові заповіти вже в кінці і аудіобіблії, задають нам питання, ми відповідаємо на них. Ось це Євхаристія, молитва покаяння. У таких обставинах ми були в цих домах, уже на вулиці, ми намагалися не бути вкупі, це ми вирушаємо поїздку. Командир, замкомандира батальйону, офіцер, якому була дана вказівка, щоб привезли капеланів до свого підрозділу і забезпечили капеланів роботою, да? Тут його нема, не сфотографувалися з ними. І коли ми з ним познайомилися, приїхали до нього, туди під Суми, і він у нас питає документи, де лист від Генерального штабу, перевіряє всі документи, все правильно. І він з таким, знаєте, скептичним поглядом, ну що за капелани, що за народ, да, треба перевірити, про що вони будуть проповідувати. Бо хочу вам сказати, друзі, от в капеланському служінні дуже багато теж шкоди наробили, коли приїжджають якби капелани ненавчені, і вони просто силою заставляють, так, покайся, ти повинен покаятися, ти в аду будеш горіти синім пламенем, якщо покаяння не буде. І просто так, такий тиск роблять, що командири кажуть, нам не треба таких капелань, заберіть їх звідси. Нам дайте якогось батюшку з кадилом, хай кадилом помахає, нам цього достатньо, не треба нам нічого проповідувати. Тому є такі, що дійсно там наробили багато шкоди. От. Тому от навіть їхала інша група там на південь і взяв там старший групи, не буду говорити прізвища, от, він взяв старший групи, взяв одного із однієї церкви, євангельського християнина, який ну, теж помічник пастора, і надавали йому слово, щоб він теж говорив. І каже, його посил був такий, що він працював у реабцентрі, тобто з реабілітантами, з бившими алкоголіками, з наркоманами. І в нього такий посил, що ви должны покаятися. Ви там от, такий от тиск робить, що от, і з таким, якби, знаєте, якби до алкоголіків, до цих реабілітантів говорить. Я кажу, і цей пастор каже, ні, почекай, вони тобі нічого не должны. Ніхто не должен там покаятися. Ти повинен сказати просто слово в любові, так? А вони вже приймають рішення, говорити, чи каятися їм, чи не каятися. Але тиску такого не повинно бути. І оцей капітан, який нас приймав, от він з таким, знаєте, якби з такою предосторогою, що це за капелани приїхали. Але після першої локації, коли ми послужили з хлопцями, от, їхали вже на іншу локацію, то бачу, він уже посміхається, і він почав відкриватися. Каже, у мене дружина пастор із церкви «Нове покоління». У Тростянці, де ми там були під Сумами, там було наше місце дислокації, трошки за Тростянцем. Каже, в цьому місті є церква від нового покоління, і там моя дружина пастором. От. І він розповідає. І ми потім познайомилися з цією дружиною. Каже, скільки я своєму чоловікові говорила, але, каже, він мені телефонує і каже, що йому так сподобалось. От. І коли ми, оце ж були на цій локації і з цими хлопцями спілкувалися, І закінчилось наше служіння, вони помолилися молитвою покаяння, і цей командир звертається до них, така пауза, і він каже: ну що, хлопці, йокнуло? Вони кажуть: ох, і йокнуло. Розумієте? І такі були, от, особливо тут, у цьому підрозділі, дуже такі були, от, відчувалася така присутність, особлива присутність Святого Духа, сила Святого Духа, коли от просто такі очі були відкриті, от, так слухали, що не знаю. От. І наступна фотографія. А це зустрілися тут з колумбійцями. Оці, що там по-українськи тільки знають слово «дякую». От, більше нічого. Ні по-англійськи, ні по-українськи, нічого. Тільки «алілуя». Сказав «алілуя», о, «алілуя», «алілуя». От, то ми з ними сфотографувалися. Далі. Ну, це наступна наша локація з хлопцями далі. От, а це ми були у місті Тростянці, оця от жіночка, це пастир церкви, не з довгими косами, а черненька. Оце дружина цього командира. І вони созвонилися, і вона каже: дуже було б добре, щоб в Тростянці ми зібрали місцевих мешканців, у кого там чоловіки служать, діти служать, от, члени церкви, щоб зробили таку от зустріч із капеланами. І якийсь день ми приїхали на 16-ту годину, коли вже там закінчували свої служіння, там об'їздили хлопців, і на 16-ту ми домовилися приїхати в їхню церкву в місті Тростянці, церква «Нове покоління». От, і там провели таке служіння, питання-відповіді цих мешканців цього міста і членів церкви. От, і в кінці сфотографувалися. От, і ця сестра Олена, пастор цієї церкви, каже: ну, скільки, каже, я своїм чоловіком говорила. Каже: але знаєте, нет пророка в своєму отечестві. От, а тут він, каже, такі от враження в нього хороші після цього знайомства, і багато чого він прийняв для себе. Наступна фотографія. Ось хочу вам сказати, друзі, ось дивіться, ось цей командир у футболці. Він розказав про своє свідчення, я був настільки вражений. В нього 6 дітей, він з Оболоні. 6 дітей, і він розповідав, як у Бахмуті, каже, був взрив, і п'ятиэтажка, прилетів снаряд, і, каже, у стіні там був такий оконний прийом. Стіна на мене падає оця, і прямо оцей оконний прийом на мене. І каже: Господь мене захистив, що я якраз попав у цей отвір оконного прийому. І лише була, каже, там один товариш загинув, другий загинув, придавило плитою. І, каже, придавило мою ногу, плитою придавило ногу. Там горить все, і друзі мої підбіжали, щоб мене врятувати, бо все в диму, все в вогні, і ногу мою зажало плитою. І каже: я не можу вийти. І я цим хлопцям кажу: ріж ногу, що робити, ріж ногу. От. Але, каже, вони побоялися різати ногу. І, каже, я просто так от уже зусиллям там чобота свого того берця залишив і просто силою руками витягнув ногу із того берця, і таким чином, ну, нога сильно боліла, але слава Богу, жива. І я просто послухаю, і там багато таких, вон ще декілька свідчень розказував, як Господь його просто зберіг. І коли ми познайомилися, він каже: ну, я так віруючий, от, ну, отак от, ну, от я вірю, да. Ну, коли ми там пару днів з ним поїздили, то ми розпрощалися, знаєте, як самі близькі друзі. І він каже: я сподіваюся, що ми з вами будемо зустрічатися, я вірю, що ми тут і в Києві з ним зустрінемося і молимося за нього. Ну, те, що він розказав, то мене дуже вразило, що людина має 6 дітей. Да? Ти маєш можливість в Києві десь за кордон виїхати, але він воює, і отакі люди, отакі патріоти. Ну, і це отець Віталій, який після нашого спілкування, нашого служіння, теж, знаєте, от теж, да, от є, які різнобачення між церквами, між конфесіями. Да? Ну, є, звичайно, коли люди спорять, доказують там, ну, якісь там свої доктрини, але коли нормальні люди, адекватні, то знаходять завжди спільну мову відповідно до Слова Божого. І ми не спорили, і цей отець Віталій, ми прощалися, він каже, дякую вам за слово, дякую вам за, каже, я отримав багато відкриття, приїжджайте в будь-який час, і ми ще поїздимо до хлопців і послужимо їм. Тому отак от наше загальне фото. Оце в цього отця Віталія, така от в бусі, він зробив таку капличку. Прямо в машині, всередині у нього там іконостас, от хлопці приходять, і там вони, він службу проводить, з ними спілкуються. Оце в посадці ми сфотографувалися з цими військовими. Це герої. Отакий, друзі, коротенький відеозвіт за нашу поїздку. Дякую вам за ваші молитви, за вашу фінансову підтримку. Да, ось була одна така ситуація, ми їхали на нашому бусі, Т-5, да, і застряли в калюжі. Така невеличка така болоце, да, але в мене передній привод, і застряли там, буксували. І просили хлопців, щоб нас витягнули там, тросом витягували. То будемо говорити з нашим єпіскопом, щоб придбати машину, будемо збирати фінанси для того, щоб повний привід, якусь таку, ну, не круту машину, а саме головне, там, не важливо, скільки їй років, саме важливо, щоб був повний привід, бо ось трошки підуть дощі, осінь, да, то там на такій машині нема що робити. А треба, щоб по болоту можна було проїхати, бо така ситуація, дрони висять зверху, да, а ми в болоті застряли, і друга машина витаскує нас із цього болота. То це трошки, то будемо ставити цю нужду, цю потребу і просити нашого єпіскопа, щоб в цьому нам трошки допомогли. Ну і наші теж зусилля, от, те, що ми можемо чимось пожертвувати для того, щоб виконувати такі от дії на фронті для спасіння цих людських душ. Ось такий наш коротенький відеозвіт за нашу поїздку. Спасибі вам велике.